ഹോൺ റേഡിയോ സകലി അമേരിക്കാസ്. ರೇಡಿಯೋ ಸಗಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮುತತ ಹಂಗಜಿ ಮಾತಾಡ್ತಿ ಗಲ್ಗಲ ಕೇಸ ಸಾಲಮ ಪುಲಕ್ಕ ಜಲ್ ಕಬೆ ಹಂಗ ಸಾಸ ದೀಪ್ತಿ ಮೆತೃಬಾಂಡಿ ದಿಗ್ಧಮೀಲಮ ದಿಗ್ಧಮೀಶ ನೀವು ಸದ್ದಮೀತ ಕೊರತ್ತಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ರ ಕಂಡ ಬರ್ಸು ಸಗಂತಾ ಫಾನೋರಮು ಅಮ್ಮ ಜಲ್ ಕಬೆ ಅಗ್ಗೆ ಪದುತ ಕೇಂಜ ಕಬಜಮು ಫಗೋಡಾಫಿ ಟಿಯೋರ್ರ ರಾಡಿಯೋ ಡಾನ್ ಮರ್ಸಾ ಇಂಟರ್ನೆಟಿ ಫಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನೈಲ್ ಸಾಧಿ ತೇನಿ ಅಕ್ಕಸುಮಸಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಡಾನ್ ಸಗಂತ ಕೇಂಜ ಹೊಡ್ಡುಫಾಜಿರ್ತನ್ ಹುಂಡು ನಗಾ ಕೇಂಜ ಬಕ್ಕ ಇರ್ತನ್ ಇತ್ತಿ ಇಸಿನ ಕಕ್ಕಬ್ ಅಕಮೂಲ್ತನ್ ಗುಯ್ಯಾನರ್ರ ಜಿಮಾತ ಹಗಯ್ಯ ದಿಗ್ಧಮ ಬರಕುಮಲ್ಲ ಮಾಫಿ ದಿಗ್ಧಮಿ ತೊಕ್ಕು ಅಕಲ ಕೋಸ ತೋಪ್ಯಾಪ್ತಿಮ್ಮೋ ಹಗಯ್ಯ ಕುಡಾಫುರ್ ಬರಕುಮಲ್ಲ ಮಾಫಿ ಕುಡಸದಿ ಕೆಸುಮಿ ಸಂಕೇಸನರ್ರ ಅನ್ ಬಫ್ಕಾಗು ಮೊರಡಾಚ್ ಬರ್ರೆಸ ಒಳ್ಳಾನಾನ್ ಮೋತುಮೋತ ಗಮ್ ತೋಮನಿ ಅಂಟೋನಿಯೋ ಗುತರೇಜಿ ಗುಯ್ಯಾ ಕಲೇಸ ವಾಯ ಇಥೋಪ್ಯಾ ರತ್ತಿ ಗಾಜಿಪೆ ಸೋತಾಫಿ ಇಪ್ಸಕೆನ್ನ ನೀರು ಬೊಕ್ಕಾಂಗನ್ನ ಕನ ಇಥೋಪ್ಯಾ ಕೇಸತ್ತಿ ರೋಬಾಜಿರು ಮಿಡ್ಡ ಅಡ್ಡ ಅಡ್ಡ ಅಕಗಿ ಗೇಸು ದಂಡವು ಡಬ್ಬನ್ನಿ ಮಿಥ್ರಿಯೋಲೋಜಿ ವಿಯೋಲೆಸ್ಸ ಇಥಿಯೋಪ್ಯಾ ಬೆಚ್ಚಿಸಾಗಿರ ನಾನು ಲಗೆವನ್ ಹವಾಸಿಫಿ ಅಬ್ಬಯ್ಯ ಬಕ್ಕೆವನ್ ಲೊಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸಾತಲವನ್ ಇರತ್ತಿ ಅಕ್ಕಸುಮಸಿ ಒರೊಮಿಯಾ ಬಹಾಫಿ ಒಲ ಕೇಸ ಲಿತ ಅಮಾರಾಫಿ ನಾನ್ನೋ ಕಿಬ್ಬಾ ಕೇಸತ್ತಿ ಗುಯ್ಯಾ ಕುಡಾನುಹೂಫಿ ಬೊಕ್ಕಾಚಿ ಮಾತು ರೋಬ ದರ್ಗಕ್ಕೋ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಾದಿರ್ ಹುಸೇನಿ ಡಾಯಮುಮ್ಮರ್ರ ಖಾಸೂದಾನಿ ನಮ ಒಜಿ ಖಲ್ಕಾಹೂ ಮೂರತ್ತಿ ಒಜ್ಜತಾಜಿರೂಡ ಮಗಾನ ಡೊಡೊಲಾ ಖಂಜಿರಾತು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಾದಿರ್ ಮೇಷಾ ಸಗಲೆ ದಂಬಲಿನ್ ತಂಸಾಸು ಕಂಗಬತೆ ಉಮ್ನಾಜಿ ಅರ್ಕು ಸುರ್ರಾ ಉಮ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಮರ್ದಿಸಿ ಸೂಫಿ ಕಂಕನ ಫಕ್ಕಾತನು ಅಕ್ಕ ಒಜ್ಜತಿ ಅರ್ಕಾ ಕಬು ದುಬ್ಬತ ಕನ್ನೇನಿಫಿ ಕೊಪ್ಪೆ ಒಂಬಿರೋ ಕಮ್ನ ನೋಜ್ಜಿ ನಿಂತುರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇನ್ ತಂಸಾಸಾರ್ರ ಬ್ರಾನೈಲು ತಂಸಾಸ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಫಿ ಮೀಡಿಯಾ ಹವಾಸ ಕಂಕಿನ್ ದೇಶ ತುಮ್ಮೋ ಟಿಕಿಸ್ತಿ ಗಮ್ಮೇತಿ ತುಜುವೇನ್ ಒಡುವರ್ ರಫ್ ಕಮ್ನು ಸಿನಿಫ್ಟಿ ಎಸಿಟಿ
ಕಮೋಲ್ತನ್ ಒಡುನಮ್ಮಾಫ್ ಕಮ್ನುಕುನೋ ಸಬಬ ವಲ್ ವರಾನ್ ಸಖಾಬ ವಲ್ಲೋಫ್ ನಾನ್ನು ವಾಗ್ ಹಮೀರಾ ಕೇಸತ್ ಊಮಮೇನ್ ಕಂಕೆ ನಮೋನಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೆಡ್ಡು ಮಿಲ್ಲಾಂಕುತನಿ ಮಗಾಲ ಗೇಜ್ಜಿ ಬಿಜುರು ಇರ್ಗಗಾನಿ ಬೋಡಗರ ಮಗಾಲ ದಸೇ ಕಸೇನನ್ ಲಕ್ಕೋಬ್ಸಿ ಬುಕ್ಕಾತೋತ ಗುಯ್ಯಾ ಗುಯ್ಯಾನ್ ದಬಲಾ ಡೇಮು ಕಾಮ್ನಿ ಮೋತುಮ್ಮಾ ಇಮ್ಮಸಾ ಹೊರ್ಡೋಫು ಬೇಕ್ಸಿಸೇ ಜಿರ ಬುಕ್ಕಾತೋನ್ನಿ ಮನ್ನೇಂ ಬರ್ನೋತ ಅಫುರ್ ಕೇಸ ಅಕ್ಕ ಕುಬತನ್ ತಾಸಿಫಂ ಅಮ್ಮ ಮೋರಾಲೆ ಸದ್ದೇತಿ ಓಲ್ ಕನಿಸಾಂ ಬರ್ಬಾಚಿಸುತ ಉನ್ ಇಬ್ಸಮೇ ಜಿರ ಮನ ಬರ್ನೋತ ಅಡ್ಡಿಸ್ ಫಾನಾ ಕೇಸ ಅಕ್ಕ ಕುಬತನ್ ಕನ್ನೇನ್ ತಾಸಿಫಮನ್ ಕೇಸ ಕೊಡಿನ ವಲ್ಲೋ ಕಾಬ ಆನಾರಾಯ್ಯ ಕೊಬ್ಬೊ ನಾನ್ನೋ ಅರಾಡೋ ಮಿರ್ರಾ ಖನ್ ಉಫನ್ ಅಡ್ಡ ಸೇತುವ ಮಸ್ಸದ ಕಜರ್ ಅನಿತ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಖನ್ ಹರ್ರಿಬ ನಡೋಕೆ ಮಿಸೇನ್ಸು ತಮಾತಿ ಸಾನಿ ಈ ಸನಿ ಖನ್ ಉಫನ್ ಇಲ್ಮ ಸಾನಿ ಒಗ್ಗ ಕುಡತೊಬ್ಬಾಫ್ ಅಬ್ಬ ವರ್ರಾ ಸಾನಿ ತೌ ದುಬ್ಬತು ಅಡ್ಡ ಸೇತುವನ ಕಜರ್ ಅನಿತ್ತಿ ಕೊರ್ಮಾತ ಗುಡ್ಡ ಕನಿತ್ತಿತ ಯರೋನ್ ಡಾ ಸಾನಿ ಗೌ ಗುಯ್ಯಾನ್ ಹಂಗಿತ ಕೊಡುಫು ಸಾತಿ ದುಬರ್ತೋನಿ ಬುಕ್ಕಾನಿ ಉಫನ್ ಹೆಡ್ಡುನ್ ಎರ್ಗದ ಆನಿ ಬಾತಿಲೆ ಕರಕೋಫ್ಸಿ ಸನಿ ಯೋಕಾನ್ ಡೌ ಗುಯ್ಯಾ ಏಗ್ಗಥಾ ಖಜರನ್ ತೌ ಬುಕ್ಕಾತೋನಿ ಕುನ್ ಇಬ್ಸನಿ ಸಭಾ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಹಾಲಿ ನಿತು ಕೇಸ ಜಿರು ಅಡ್ಡುನ್ಯಾಫ್ ಅಕ್ಕೈಬ್ ಸಮು ಸಗಲೆ ನೂಫ್ತೌ ಕಬು ಜರನ್ ಇತ್ತಿಗಾಪತಂತೂನ್ ಇಮೋತಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಮೋತುಮ್ಮ ಮಗಾಲತ್ತಿ ಮಿಸಾಯೆ ಖರರ್ ಬುಕ್ಕಾತೋತ ಹೆಡ್ಡು ಗರ ಮಗಾಲತ್ತಿ ಉಫನ್ ಜಿರಾತ್ತೊನ್ನಿ ನ್ಯಾತ್ ಹುಚ್ಚೂಫ್ ದಗ್ಗಿರ್ ಸಮೇಶಾಲೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ಡಾ ಕಥಾಸಿ ಸೂಕ್ ಇಂದೇ ಸೂರಾ ಕಬೆ ಹುಜಿನ್ ಅಡ್ಡಾಡ್ಡಾ ಉಜ್ಜತಮಾ ಜಿರ ಜರನ್ ದಗ್ಗಿರ್ ಸಿಮೋತುಮ್ಮ ಫವಾಸಾ ಜಿರು ಕಂಜಜ್ಜಬೆ ಸುತೌಸ್ ಲಕ್ಕೋಫ್ ಸಿ ಬುಕ್ಕಾತೋತ ಡಬಲುನ್ ಫೆಇಬು ಉರಾ ಇಸಾಂ ಬರ್ಬಾಚಿಸು ವಲೀನ್ ಎನ್ನಾಲಾಲಂ ಅಮ್ಮಯ್ಯು ಹಂಕನ್ನಿ ಜಿರಾಚು ಇಬ್ಸನೀರು ಇತ್ತಿಗಾಫತಮಾನ್ ವಾಜಿರ ಏಗುಂ ಸಫಯ್ಯಾ ಮಗಾಲತ್ತಿ ಒಬ್ಬು ಅಬ್ದುಲ್ ಹಾಮಿದ್ ಇಮರಿಸ್ ಯರೋನ್ ಗನ್ನಾ ಸೇನೂನ್ ವಲ್ಕಬತೆ ವೈರರಿ ಉಕ್ಕುಬ ಅಕ್ಕ ಹಿಂಕಾನಿ ಒಜೀನ್ ಇತ್ತಿಸು ಒಜ್ಜದಮಾ ಜಿರ ಜರನ್ ಮಗಾಲತ್ತಿ ಕೇಸಾ ಬುಕ್ಕಾತೋನಿ ಕುಮ ಇಬ್ಬತೊಕ್ಕು ಕಥಾನ್ ಜಿರಾಚು ಅಕ್ಕ ದಂಡ ಅನ್ ಕಂತಿಲ್ಮಾಮನ್ ಇತ್ತಿಗಾಫತಂತುನ್ ಇಮೋತಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಮೋತುಮ್ಮ ಹರ್ಕ ಸಾನಿ ಕನ್ಗ ಇಗರು ಕುಮ ಶಂತಮಿಷನ್ ಅಕ್ಕತೆ ಏರನೀರು ಕಿಪೇರ್ ಲಸೀಫ್ ಕನ್ ಮೋತುಮ್ಮನ ಬಾವಶನೇ ಜೆ ಎ ವಾಮು ಮೊರ್ಮೂಫ್ ರಾಯ್ಯಾ ಇತ್ತಸಬಿಯಾಫ್ ಕನ್ನಿನ್ ಬ್ರೋ ಚಿನಡಾಬಚ್ಚು ಇಥಿಯೋಪ್ಯಾಫ್ ಲುಲಾಜ್ರನ್ ಕನ್ನೇನ್ ಜೆ ಅಮನು ನೋತಿ ನಗೇ ಗುಂಸ ಕಫಾಸು ಅಕಸುಮಸ್ ಹಿರೀರಿ ಮೋತುಮ್ಮ ಇಥಿಯೋಪ್ಯಾ ದಗ್ಗೆರು ಜಿರಾತು ತೆಹೆಡ್ಡು ಖನಾನ್ನು ಸಿಡಾಮಾಫ್ ಮಗಾಲ ಹವಾಸಾನ್ ಹರ್ರಗೆಗೆ ಸಮೇ ಜಿರಾ ಗೋಡಿನ ಅರ್ಸಿ ಯಾರ್ರಾ ಕನ್ ಫನ್ ಅಂಬಾಸಾಡರ್ ನಗಾತ ಉಸಾನಿ ಕಡುಬ್ಬತನ್ ಒಬ್ಬು ಗೂಫಾ ಗೋಗೋ ಸಬಬಾ ಸಾನ್ ಹಿರೀರ ಕನ ರತ್ರಮಾತನಿಫ್ ಯಕ್ಕ ಇಥಿಯೋಪ್ಯಾ ರತ್ರಾವತ ಮೆಮೊರುಮು ಅಕ್ಕತ ಇಬ್ಸನಿ ತೊಕ್ಕುಮ್ಮಾಫ್ ನಗಾ ಕೊಫತು ಲಮ್ಮಿ ಹುಂಡುಮಾ ಫಯ್ಯದ ಜರನ್ ಹಿರೀರ ಸನ ರತ್ತರ್ಗಮೂಡಾನ್ ಆಸಾ ಕಡಗೇಸಿ ಸನ್ ಪ್ರೆಸಿಡಾಂತಿ ನಾನು ಸಿಟಾಮಾ ಒಬ್ಬು ದಸ್ತಾನಿ ಡಾಮೋ ಇಥಿಯೋಪ್ಯಾನ್ ರಕ್ಕೋಶೆ ಮುದತೆ ಬೆರಡರ್ಬಿತೆ ನಿಬಡಾತಿ ಜರನ್ ಮೋತುಮ್ಮಾನ್ ನಾನ್ನೋ ಸೊಮಾಲೆ ನಾನ್ನೋ ಸನ ಕೇಸತ್ ಜೇಕಮ ಕಕಾಸು ಫಿಯಾಲನಿ ತುರನ್ ಕನಿತ್ತಿಂಜರೆ ಹೋಗನೋತ ನಾನ್ನೋ ಸನ ಡ್ರಾನಿ ತು ಅನ್ನಾ ಜಲ ಓಲ್ಚುಸ ರಾಡಿಯೋ ಸಗಲೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಫಿಪ್ಸೇಜ್ರಾ Itana Commissioner of Police of Koranaya Kakatan, Commander Mohammed Sheikh Ahmed, Itana Presidentina no Somari Drani Katran, Obu Abdul Fattah, Maelinif, Itigafatama, Wajranagenya, Abdullahi, Wererin, Dabalate, Hoganoni Drani Torbato and Nazara Olusani Dubataniru, Sababasanto and Nazara Olanifis, Umatana no Gosan, Addehiruf, Jake Amakakasun, Wanshakamani Fijan, Itidabalut Anis Karaseran Allah. Dolara sharafuran, garabi ya alat erga akasumas, ya kawam malak awalin wal kabate kabro ojjetaturan jiran Commander Mohammed. Kanen ammato anna jala olan male, garafula duratis kabamu kadanda anif hordofin kanarat gege famajuru ta'u, Commander Ibsaniru. Guya kalesa magala dabra taburu rat, ukasimesha gugudda ukafamin sivilon ni ajjefa musani, ganden nanno magala tijuru ratis halilan rawatamu, bulchan godina gondar kibab jiraton, radio sagale Amerika fipsaniru. Bulchan godina gondar kibba, obbok alamor kumherate, meshale gugudan harrad ukafaman, ganden konna bultota ratikan kufan yoto, mitan hagame kalakali sirritikan imbegni ta udubbatan. Halila sanatanse yiro amma, Lakos Umata Magala Dabra Taborra, Gara Ana Liv Gandin, Hollajranitia, Dabala Demunile, Agamejra. Ukasi Kalesa Magala Dabra Taborra Tiro Afur Ukafami Mati Tokukisana Motoshan at Jesusaf, Meet Ale Kabrutak of Sisusa, Obok Alamork Radio Sagali America Fifsaniru, Jiratuni Magala Tisa Kanya de Usani Ipsanjechu, Astirmus Gana Ukavasteti. Madagari Tipel, the town Tajajalatran, Kanenit Tinger, Aman Abolin, Telderafman, Ninjerenya, Chufusa, Police in Federal Abex Sejra, Police in Tarkanfisana Kavurate, Ragara Tundaun Tau, Director of Communication, Commissioner Policy, Jelan Abdi Radio Sagale America Fipsaniru, Tarkanfiman Nindelda Chufu, Enumara Tekanundai Tauk Amutin Adada Ifsanis, Ubojelan, Yakakasi, Furatamat Absisaniru. Dollar, Seran, Alawalitik Aburan, TPL Fif Meshawarana Bituf, Akka Olugo Chajaran Kanitinjaran, Namoto Biya Ala Jiratan to Anajara Olchuf, Abata Policy Adunya Interpol Walin Hojata Akajaran Ile Ipsaniru, Police Interkamfikana Kafurate, Abut Namoto Misin Sota TPL Ferrati, Ajajamana Murti Akata Ipsaniru.
The first debate Karbu, Kakari, Federal Police. Batalayim ejunta balat ihonu tatar tomo nazi ermijaito sarunji zimbloma.
Mana murtiti eate abban alanga polisi federala kesu mana moni kun misensa TPLF ta unsani adaba fameti male alise namaya kano jenne namakana kesa arkan kabatin kana kesa galchun debise mormi wanka sisuk orata meti namni sun misensa TPLF abici kana enyuti enyumma sani nikorata ma Kanen kun ganin sabiyan himataman male kaka unsa siyasan kabu jiran ake kitar kamfikana jonis madda mallaka TPLF goksuda jiran obujelan nanno afar awashit amani kanen turan gazet esonni itio forumif awlo media torbagat isamaniru gazet esonni itio forumif awlo media afur tokoto konsani wabik arshi kumashanin kan gat isamaniyoto misensoni awlo media kudanimmo torban tokodura gat isamudan mati sani timakamaniru Partin wala bumata grai wunat immana no sanak amato kukofan kan murta waninta inif kama immi ilalumara bifair majisen ujjatamuk abajare. Partich immairo ilal jisen ipsakale sabarre faman kenen ummata tigrai rata fit insa sanyira watamera jare. Fit insa sanyi kananis yakka himuf namara kisu ummati charatra watamera jareera. Ummane tigrai kana ufra debisuran injifan no galme sajara jechuran kapson ummata kunis tigrai hanga. Biyya wala baata sutti itti fufu qaba jedhe jira odun galgala kanaaf qam kanu
kanagge fata jittan Washington DC ra kan darbu radio sagale America saganta fa normoch Wiyagar garsana moma dunya kalesa hagaye kuda sagali yadatame wala sababe fachudan Barresa Olanan abbata motummoota gamtoomanii Antonio Guterres ibsa kennanii turan. Ibsa isaanii irratti ijoo dubbii ciccimoo kan turan keessaa tokko waa'ee yeroo ammaa rakkina Itoophiyaan keessa jirtuuti. Guyyaa gargaarsa namoomaa addunyaa irraa irratti keessumaa waa'ee haala Itoophiyaa irratti xiyyeeffadha kan jedhanii Antonio Guterres sabni Itoophiyaa hedduu miidhamaa jira. Haalli namoomaa hedduu sodaachisaadha. Namoonni miiliyoonaan lakkaawamanu gargaarsa barbaadu. Bu'uuraawwan misoomaa manca'aniiru. Dubartoonni hokkora dubbatamuu hin danda'amnee fi akka saaxilamanii odeeffannoo qabna. Babal'iinsi rakkinichaa nama hunda tuqeera jedhanii barreessaa olaanaan mootummoota gamtoomanii akkasumas.
it is time for all parties to recognize that there is no military solution. And it's vital to preserve
the unity of Ethiopia. Warani akafalata uhin dandenye bekukala. Akasumasi tokummadafi tatgabbi Ethiopia egun nagenya nanno sanatifi isagarasitifi si barbachisad ajiran. Nagenya fcharrake nudaf wanta ukabajidan sadi ratti yada iyesu isani Guterres himanir.
To give peace a chance, I'm making an appeal for action on three fronts. First,
tokofa garen hundu atattaman walwaransa dabu qabu lamafa haligar garsana moma danqa male tajajil hawa sawajjinini devi mijawu qaba sadafa mari siyasa rakkinicha karana gatin hiku danda uttide mudaf halli mijawu qaba jedan Antonio Guterres abanni motum motagamto mani gamta afrika fi frotel idile adunya wajjin karana genya tv arara irratti ummata Ethiopia gargaru dafi walta insan ojjachajir dabanni motum motagamto mani fi gamta na afrika yada ta kokabachu kenya baru daf hayadure commissioni gamta afrika Musa Faki wajjinini asofner wanta uqaburratti yada walfakata wanqamunatti fakata mumme ministera Ethiopia wajjinini yeroba ye walqumnamner bakabwan ko adda Martin Greaves akka obbo Debretsion Gabramaskali wajjinini debie walqunnamu gafadde barbaachisumma walwaransa dhaabu irratti gare lamana mansiisuudhaafi yaali heddu taasifneer biyyottan naannoo sana jirani wajjinini asa'eera hunda isaanii bira tasgabbiiniifi tokkummaan Ethiopiyaa eegamuu qaba akkasumas walloliinsi dhaabachuu qabaa amantaa jedhutu jira sochiiwwan biroo godhamaa jiran wajjinis walitti dhufeenya qabna akkuma beektanu sochiin Ameerikaan gochaa jirtu kallattii tokko irratti kan dhiibaa jirudha kaleessa mana maree nageenyaa wajjiniin haasa'eera manni maree nageenyaa torban dhufu walga'ii taasisa kan jedhani Antonio Guterres yaanni isaan dhiyeessanii hawaasa addunyaa biratti akka fudhatama argatu abdii qabaachuu isaanii himaniiru sirna gaaffii fi deebii kanarratti mootummaan Itoophiyaa akka gargaarsi nageenyaa Tigraayin hin seenne taasiseera kan jedhu gaaffii gaazexootarraa dhiyaate ture gaaffii kanaafi Antonio Guterres deebii kennaniin
Well, first of all, we have been actively working inside Tigray and also in the areas.
Dami sani yero amma Tigray kesatti akkasumasi nannole rakkinni kesatti dalatan kesatti hojjachaa jiraachuu isaa ibsani haalli qaqqabiinsa gargaarsaa akka caalaatti mijataa ta'uufi mootummaan Itoophiyaa akka gahee isaa taphatu muumme ministeera Abiy Ahmed wajjiniini kaleessa ganamayyuu haasa'uu isaanii himan dhumarrattis akkaataa fooyya'iinsa haalaa irratti waadaaleen galaman jiru. Waan guyyaalee dhiyoo kana keessa ta'uuf deemanu ilaaluu qabna jedhaniiru barreessaa olaanaan mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres. Bokkaan ganna kana Itoophiyaa keessatti roobaa jiru miidhaa adda addaa akka geggeessuu danda'u dhaabbanni meteorolojii biyyoolessaa Itoophiyaa beeksisaa jira. Naannoo lageewwan hawaasii fi Abbayyaa bakkeewwan lolaadhaaf saaxilaman irratti akkasumas Oromiyaa bahaa fi walakkeessaa lixa amaaraa fi naannoo kibbaa keessatti guyyaa 10 dhufuu fi bokkaa cimaatu rooba dhimma kana irratti Sahaay Daamxoo gabaasa qopheessite qabdi.
Itoophiyaatti bakkeewwan adda addaatti rooba idileedhaan ol kan argatan akkuma jiran ganna bara kanaatiin tatamsa'inni rooba idileedhaa gadiis bakkeewwan tokko tokkotti mudateera jechuudhaan ejensiin meteorolojii biyyoolessaa ifoomsee jira. Obbo Taamiruu Kabbadaa ogeessa raaga haala qilleensaa meteorolojii biyyoolessaa Itoophiyaati. Akkasaan jiranitti waqtiin ganna yeroo eeggatee seenee yookaan immoo turee seenee jechuudhaaf haal dureewwan jirantu jiru jechuun ibsani.
Ejensiin meteorolojii biyyoolessaa raaga waqtii gannaa kennee ture dhuma caamsaa irratti hojjechaadha. Ganni baranaa kun akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1996 akkasumas 2001 wal fakkaachuu danda'ee raaga kennee ture. Waggoottan kana duubatti deemnee yoo gamagamnu immoo kutaaleen hedduu guutuu biyyattii waggoottan kanarratti rooba idilee fi idileedhaa ol ta'e argataniiti kan turani. Kana walqabatee gabarana raagni yoo kennamu kutaaleen walakkeessa lixa guutuu biyyattii keessumattuu rooba idileedhaa ol ta'e argachuu akka danda'an kan raagame yommuu ta'u kutaaleen kaaba bahaa giddu galeessaa lafa baddaa kibbaa mataa akkasumas baha guutuu biyyattii immoo rooba idilee ta'e argachuu akka danda'aniidha kan raagame. Kun immoo kan ta'e maal irratti hundaa'uudhaan dambalii ho'iinsa bishaanirraa kan garba paasifiik giddu galeessaa fi akkasumas baasaa irratti jiru ratu unda udani.
Biyatin ganna baranati roba idile argachaa jirti garuu bakka tokko tokkotti roobni idile olis mudateera faalla kana mo iddo tokko tokkotti roobni ciccite roba akka tures ibsaniiru ogeessi kun
iddoo tokko tokkotti ciccitiin sakaba keessumattu kutaalee lafa baddaa kibba guutuu biyyatti kan akka baalee kan akka arsii kanarratti xiqqoo addaan ciccitiin sakaba kunimmoo kan ta'e taateen rooba uumuu danda'an keessumattuu ITCZ kan jedhamu daangaan rooba kan jedhamu kun gara kallattii kaabaatti ol siqurraa kan ka'e roobnis isuma faana ol harkifamuudhaan kutaalee isaa gadi jiru irratti xiqqoo dhiibaa fuudhee dhiibbaa geessiseeti kan ture. Haa ta'u malee kutaaleen biyyattii hafan immoo akka waliigalaatti rooba gahaa ta'e argachaatiin kan dabarsan jechuudha ji'oottan lamaan darban kana keessa.
Itoophiyaatti waqtiin gannaa jedhaman ji'oota afur kan qaban jechuudhaan obbo Taammiroon ibsuudhaan. Amma walakkeessa waqtii gannaarra jiraachuu eeranii kutaalee biyyattii irra jireessatti roobni idileedhaan olii cabbii fi qaqawweessaan makate ni mudata fuulduree kana jechuudhaan ibsaniiru.
Ji'a afur Waxabajjiidhaa kaasee hanga Sulbaanaatti kan jiru ji'oonni gannaa kan jedhamanii adoolessa hagayyee kunimmoo kaatusaa guddatus roobni Waxabajjiirraa kaasee roobati kan ture kunimmoo ittiin lafti bishaan kuufee jira. Lafti bishaan kuufe sun immoo ittiin gadi bishaan lafa keessatti gadi dabarsuu irra dhiise xinnuma yoo roobe gara lolaatti jijjiiramuutu carraa gara lolaatti jijjiiramu waan jiruuf kanaafuu roobni guyyoota muraasa dhufanittis keessumattuu amma guyyoota kurnan dhufan kana keessatti kutaalee hedduu guutuu biyyattii fayyadamtoota rooba gannaa ta'an irratti cimee itti fufuu akka danda'uudha kan eegamu iddoowwan tokko tokko irrattis roobni kakawwee dhawwal makee roobni cabbii dhawwal makee roobuus ni danda'a kanaafuu uummanni of eeggachuu danda'a jenna.
Keessumaayyuu lolaaf sigiga lafaa bakkeewwan tokko tokkotti mudachuu danda'u kanaaf magaalaattis ta'e baadiyyaatti hawaasni of eeggannoo taasisuu qaba jechuudhaanis hubachiisaniiru. Ogeessi kun.
Kutaaleen sigigaachuu lafaatiin saaxilaman akkasumas lolaadhaan saaxilaman giddugala naannoo Oromiyaa lixa naannoo Oromiyaa uummattoota kibbaa guutuu biyyattii iddoowwan muraasa irratti uumamuu ni danda'a. Kanaafuu manni laga qarqara lagaa akkasumas iddoowwan sululaa fi dulloolaa irra jiraatan of eeggannoo barbaachisaa ta'e gochuu qabu jechaadha. Magaala irrattis yoo ta'e immoo ulaawwan bishaan yaasan iddoowwan tokko tokko irratti waan cuccufamaniif. Qaamni dhimmi kun ilaallatu bulchiinsonni magaalotaas tarkaanfii adda addaa fudhatanii bishaan sankaraa qabsiisuun barbaachisaa waan ta'eef haaluma kanaan itti deemu qabna.
Guyyoota muraasaan dura Finfinneetti rooba jandoo roobeen naannoo makkaniisaa jedhamutti lubbuun namoota 8 darbuu fi qabeenyi hedduun barbadaa'uun gabaafamee ture. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo torbanitti guyyaa tokko kan isinii dhiyaatu labatattan isin dabarsa.
Akkam ooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin labataa har'aa jalqabeera. Qophiin kun dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas immoo labata laallatan irratti xiyyeeffata qindeessee anan isinii dhiyeessu immoo. Ani Tigisti Gammeeti. Atileetonni Afrikaa oggoota kurnaan lakkaawwamaniif addunyaa irra naanna'anii olompikii irratti hirmaataniiru. Olompikii Tookiyoo baranaa irratti kan hirmaatanis meedaaliyaa baay'ee argatan. Garuu Afrikaan amma ammaatti tapha olompikii qopheessitee hin beektu. Qe'ee Afrikaa irratti olompikii qopheessuudha ulaagaa maal guututu barbaachisaa jedhee warri gaafatu jira. Dhimma kanarratti gabaasni Maariyaamaa Maadeeloo qindeessite dubbii ijoo qophii kiyyaati. Eliud Kipchoge atileetiin Keeniyaa meedaaliyaa warqii Tookiyoo irratti moo'ee fudhatee gara biyya isaa waggaa galu deeggartoonni kumaan lakkaawwaman gammachuudhaan isa simatan. Deeggartoota isaa keessaa tokko garuu mootummaa Keeniyaatiif ergaa dabarse. Isteediyeemiin fi bakki bu'aan ispoortiin biyya keessatti itti taphataman cimfamuu qabanii jechuudhaan. Gammachuu guddaa qabna. Warri Rift Valley akkasumas immoo lammiiwwan Keeniyaa hundumtuu haa ta'u malee hooggantoonni keenya dhimmoota isteediyeemiitiif furmaata akka godhan barbaanna. Isteediyeemiin Kipchoge burkutaa'eera. Kipchogeen garuu har'a waan hundi keenya godhuu dandeenyu addunyaatti agarsiise. Kanaan jedhe jiraataa magaala bakka dhaloota chaampiyoonaa olompikii Kipchoge irraa kiiloomeetirii 40 fagaattu Eldoret jedhamturraa isa simachuudhaaf argame Mandeellaa Kiploometi. Akka waliigalaatti gufuun guddaan biyyoota olompikii qopheessuudhaaf hawwii qaban mudatu ijarsa wan sportii san qaban ulaaga barbaachisu guutuu dhabuusaati. Olimpikii qopheessuun baasii guddaa gaafata. Profeesariin Dinagdeetii fi gulaalaan kitaaba Rio 2016 Olympic Myth Hard Realities jedhu Andrew Zimbalist kan oggaa ibsan.
So you might read, for instance, that in Tokyo this year they spent roughly $15 billion, or that in Brazil in 2000.
Dubbisteetta. Tokyo ti dollari gara biliyoona 15 tubay. Brazil Rio ti bara 2016 mo biliyoona 12 amma 15 tubay. Maallaqni qabatamaadhaan Tokyo ti bahe garuu waliigala biliyoona 35, Rio ti biliyoona 20 jechuudhaan Zimbalist baasissaa amma ulfaatu ibsan. Biyyoonni guddachaa jiran immoo olompikii qopheessuu hoo barbaadan baasiin isaan eeggatu caalaa akka ta'e tarreessan.
They don't have the necessary transportation and communications and security and hospitality infrastructure.
Caasaa geejibaa barbaachisuun qaban communicationii nagaa eegumsa. Bakka waan namoonni itti keessummeeffamanis akkasuma gahaan hin jiru. Kanaafuu maallaqni biyyoonni kun olompikii qopheessuudha ramadaan akkaan guddaa ta'uu qaba jechuudhaan ibsan. Ammaaf Senegal tapha olompikii dargaggootaa bara 2026 keessummeessuudhaaf qophaa'aa jirti. Taphni kun dargaggoota waggaa 14 amma 18 jiraniif carraa olompikii irratti hirmaachuu kennuudhaaf jalqabame. Tapha olompikii dargaggootaa bara 2018 godhamee ture irratti atileetota 4,000 biyyoota 260 walitti dhufan. Sun egaa baay'ina atileetota aan olompikii guddichaa 2012 walitti qabnee olaalle beektonni akka jedhanitti taphni dargaggoota kun investimentii taphni olompikii gaafatu harka 3 keessaa harka 1 barbaada. Hooggantoonni Senegal biyyoota Afrikaa keessatti waggaa duraatii tapha olompikii dargaggootaa qopheessuudhaaf seenaa hojjechuuf gammachuu fi kabajni itti dhaga'amus itti gaafatamummaa kanaan walqabatee dhufus beeku. Pireezidaantiin Federeeshinii Juudoo Senegaal fi Koree Olompikii fi Ispoortii biyyoolessaa keessattis kan hojjetan Babachar Maktar Waadee akka jedhanitti ardiin Afrikaa akka jirutti waan nurraa eegutu jira. Senegaalis sadarkaa olompikii dargaggootaa kanaan dura jiru eegdee qopheessuudhaaf hojjetti. Dargaggoota Senegaal akkasumas immoo dargaggoota Afrikaa waliigalaa kakaasuu fi hirmaachisuudha qophii kana akka qabsiistutti itti fayyadamnaa jedhan. Steediyeemiin dirreen fiigichaa, arraagbii, puulii bakka bishaan daakatii fi ispoortiiwwan kaan itti taphataman haaromsuun hojiiwwan xiyyeeffannoon kennamanii fi jedha gabaasni Maariyaamaa Madeeloo qindeessite kun. Dhaggeeffachaa jirtan qophii labataa torbanitti gaaf tokko jimaata raadiyoonii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irratti isinii dhihaatu. Hagayyi 19 World Photography Day yookaan immoo guyyaa suuraa addunyaatti. Hambara kanaan kamisa kaleessa oola ilaalchisee VOA irraa Jasmine Oni gaazexeessituu suuraa hojii isheetiin badhaasa guddaa argatte dubbisteetti. Gaazexeessituun suuraa yookaan immoo footoo joornalist Vanessa Charlotte yeroo weerara vaayirasii koronaa jiruun lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsi gurraacha ta'aniif maal akka fakkaatu mormiiwwan walqixxummaa sanyiitiif godhaman suuraadhaan galmeessuudhaan beekamtii fi kabaja guddaa argatteetti. Maatiin ishii biyya Heeti irraa gara Yuunaayitid Isteetsi dhufanii waraana Yuunaayitid Isteetsi keessattillee tajaajilteetti. Charlotte hojii isheetiin badhaasa gaazexeessitoota kutannoo agarsiisaniif International Women Media Foundation dhaabbanni dubartoota miidiyaa idil addunyaa kennu Courage in Journalism hambara 2021 argatteetti.
You have police brutality on one end and you have coronavirus. And so in spite of all this, black people in
karaa tokko gocha gara jabinaa poolisootatu jira. Asiin immoo vaayirasii koronaa gurraachi Ameerikaa. Namni hundi karaa irratti bahee arguu baannullee caala keenyaaf haasa'uun danda'a hiriironni barana geggeeffamaa turan haqaa fi walabummaadha akka ta'e beeknaa jetti. Gaazexeessituun tun yeroo hiriirri walqixxummaa gurraacha Ameerikaa geggeeffamaa turetti dhiibbaa fi daddarbaa hojjettoota miidiyaa irratti gahaa ture. An dhaabbanni pirasii walabummaa Yuunaayitid Isteetsi keessaa galmeessa ture jechuudha. Daddarbaa sana odoon sodaatiin hojii ishii kutannoo hojjechaa turte. Akkamitti gaafi jedhuuf Charlotte yeroo san dirqamni akkanarra jiru natti dhagahamaa ture jetti.
I wanted people to be curious about like what would make a black mother
Namoonni yeroo addunyaan weerara vaayirasii koronaa jala jirutti haadholii gurraachaa mormiidhaaf karaatti akka bahan wanni godhe maalii jedhanii akka gaafataniif akka beekan gochuun barbaadee jette. Maaliif hojii kanarratti akka xiyyeeffatte yeroo ibsitu. Qophiin lama taanarraa kanumaa torban mata duree biraa qophii biraatiin walitti deebina. Ani Kiristi Gammeeti. Nagaan.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22 yookiin kiiloo heerzii 13765 irratti meetirbaandii 25 yookiin kiiloo heerzii 12040 irratti akkasumas meetirbaandii 31 yookaan kiiloo heerzii 12485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii idilee keenyaatiin wixata amma walitti deebinutti fayyaa ta'a. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.